bekleyer adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 18-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň hökümeti buýur, gyş mövsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Türkmen ilçkanasy Ukrainadaky türkmenistanlylaryň ýurtdan çykmagyna çagyrýan bildirişini aýyrdy. Türkmenistanlı mektep okuwçularynyň sosial media ulgamlarynyň işçiliklerini gözegçilik güýçlendirilýär we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýän. Olar bilen Tömen Ýogşun Anna Gurban tans edýär. Ukrainanyň medeniýet ministrligi Hersonyň Kulyş adyndaky aýdym saz we drama teatrynyň baş direktory Yuri Kirpantenkanın ölümü aradaki maglumatları tasdik etdi. Ministerlik direktorun öleyinni basvalcılar ile hizmettaşlık etmekten yüde uğranından son Rus koşunlar tarafından atılıp öldürülenini onaydiyar. Dirijorun ölümü arada ilkinci olup jurnalist Yelena Vanyana 13. oktyabrda Facebook'ta habar verdi. Şu gün Kherson Filharmoniyasının dirijorunun basvalcılar tarafından atılanlığı meyelim molli. Ol, olar bilen işleşmekten yüze kurduğu olar ona biz senin yanına yine de gelersiydiler. Olar öyüne gelip onu şol yerde attılar deyip jurnalist aittı ve has genişliğin mağlumat almağın kıyınlığını sebebi Khersonlu hemmelerin korkasını yaşayanlığını yönü öz mağlumatının 100% doğurduğunu gurrun verdi. Şeýledir, bu habary bütün Ukrainanyň bilmegini islänigini. Sebäbi atylyp öldürilen dirijorun ören zehinli dirijor, hususan aranjirovçuk bolanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadiýet ulgamy 17-nji oktýabrda hökmany başörtügini näme dogry geýenligi üçin tutsak edilen gyzyň polisiýanyň gözegçilik astynda ölmegi sebäpli turan we bütün ýurdy gaplap alan protestleriň dogam edýän wagtynda Tehranyň ewin türmesinde dörän ýangynda ölenleriň sanynyň azyndan 8 adama ýetenligini aýtdy. Siyasus soğuların ve hükümete karşı demonstrantların yanaşık saklanılayan yeri olan evin türmesini dören yanının ehlici ikmeciklığı henüz belli değil. Kadiyetin midan kavar kurulugu tutsavların 16. oktyabrda. Öz alan yaralarının yoğulanlıklarını aydıp vefat olanların tez sahanını ilan etti. İran'ın daşındaki aktivistler İran hükümetinin aydınlarını şühelik arayanlıklarını aydıyarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy oktýabrda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýplik kemçilikler çünnip Türkmenistanyň bilim ministri Gurbanguly Ataýewa bir käýinç ölän etdi. Gurbanguly Ataýewa bilim ministri wezipesinde geçen ýylyň awgustynda berilendi. Asyl hünär boýunça ingliz dili muallimi bolan Ataýewa bu wezipe bellenmeginden öň dürli ýyllarda ingliz dili muallimi, Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiçi operativ işgari, Daşgol welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk we sport boýunça ornatary, aýarlar birleşiginiň merkez geňeşiniň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Türkmenistanyň bilim pudawy soňky 10 ýyllyklarda dürli özgörüşlükleri başdan geçirdi. Emma synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan morumlar, enatalar, yurdun mekteplerini, çağılar bağlarını çun ornaşan korrupsiya bilen bağlılıkta çağılara verilen bilimin derecesinin görülmedik derecelerde aşağı kaçanlığını, mektep tamamlarını okap yazıp bilmeyen uçurumların hem az değerliğini gurrun veriyarlar. Geçen hepte Türkmenistan'ın devlet haritçi mal birjesinin sövdalarına geleşiklerin 20'si kasavalını deyip Tadaha Oğuzhan'ın ve Özbekistan'ın iş uğurlarının Türkmen kimya devlet kanserinin kerhanasının öndürülen Eko 90 avtolog benzinini satın alanlarını havar veriyor. Bu havar adatlığın havarçılarının yurdun sevdiklerine yitileşen benzin yetmezçili var da veren mağlumatlarının iyi deyanına kavat geldi. Şeýlede habarda Türkiýanyň, Gyrgyzstanyň işe urularynyň jins matasyny, tekiz boýalan we tüýjümek zakkart önümlerini satın alanlıkları, geleşiklerin umumi makasının abaşağının 18 milyon dolarlarına kolay bolanını kaydılıya. Bundan başka Birleşen Arap Emirliklerinin telekeçilerinin bakası 7 milyon 150 bin manada baravar olan nak yüplüğü satın alanını kaydılıya. Mezur Ekmet'in ulanılma ulan bağırlıkta Türkmenistan'ın paltası ve paltı önümleri bir neçe yurtta ve kampanya tarafından satın alınmayar. Siz havarlar dinlediniz.